Dobrý večer, vážení priatelia. Dobrý večer, ja vás zdravím na 30. jubilejnom stretnutí, 30. jubilejnej rozprave o slobodnom trhu a o slobode ako takej. Ja by som teraz mal na vás takú kulehu a povieme si, že budeme sa troška rozprávať o tom, akým spôsobom, či ste, ako ste pozorne počúvali moje predchádzajúce rozpravy, a akým spôsobom dokážete aplikovať tie veci, ktoré ste počuli a tie veci, ktoré ste teda dávali pozor, pokiaľ ste dávali pozor, ako dokážete aplikovať na situáciu, ktorá sa diala dnes. Ja som si túto situáciu vybral minulý víkend, alebo tento prebiehajúci víkend, pretože v tomto víkende nasledovalo, bolo to dobrovoľné, v úvodzovkách povinné testovanie na Slovensku a skúsme si na to, čo sa dialo, skúsme si na toto aplikovať všetky tie veci, ktoré poznáme ohľade tých rozpráv, ktoré som mal o slobodnom trhu a o slobode ako takej. Túto rozprávu som nazval Tak sme sa otestovali a čo na to sloboda. Poprosím vás, teraz potreboval by som, aby ste na určitú dobu zanechali nejaké emócie, nejaké vaše pocity, nejaké vaše presvedčenia, nejaké vaše frustrácie a depresie. A poďme sa pozrieť na to, čo sa cez víkend udialo. Poďme sa na to pozrieť z pozície teórie slobody, slobodného trhu. Tuto budeme vidieť, ja postupne budem rozprávať, a budeme tu vidieť nádherné aplikácie subjektívnej teórie hodnôt, jej sestry nemožnosti interpersonálneho porovnávania. Pozrieme si pozitívne práva a negatívne právo a povieme si niečo o dobrovoľnosti. Na to, aby som vám dokázal vysvetliť, akým spôsobom budem aplikovať všetky tie pravidlá slobodného trhu a tie pojmy slobodného trhu a slobody, tak som spotreboval, ja to nerád robím, ale teraz pre účely tejto rozpravy som si potreboval rozdeliť reakcie ľudí, ktorí teda reagovali na povinné dobrovoľné testovanie, som si potreboval rozdeliť takú pomôcku na 5 skupín. A poďme sa postupne, Oli, ahoj, poďme sa to postupne pozrieť na tých 5 reakcií, na tých 5 skupín reakcií. Prvá reakcia ľudí boli, to boli ľudia, ktorí sa zúčastnili testu preto, že veria tomu, čo počúvajú v mainstreamoch. Ja teraz nebudem súdiť, nebudem hovoriť, čo je dobre, čo je zle, iba sa snažím popísať tých ľudí. Takže jedna skupina reakcií je od ľudí, ktorí s tým súhlasia, ktorí sú uverili tomu riziku, uverili tomu nebezpečenstvu a sú absolútne presvedčení o tom, že samotné testovanie im pomôže, aby zistili, kto na čom je, ako na tom Slovensko je a proste idú tzv. Z presvedčenia. Títo ľudia teda idú na testy a samozrejme rešpektujú to, súhlasia s tým a sú s tým v súlade. Pretože takto si to aj predstavujú, takto by to aj chceli. Otázka. Konajú títo ľudia slobodne? Áno, odpoveď je jasná. Títo ľudia konajú slobodne. Druhá skupina reakcií ľudí sú ľudia, je taká zvláštna kasta. Sú to ľudia, ktorí na to testovanie, povedzme, neverili mu celkom, rozmýšľali, či ísť, či neísť, boli na váškach a nakoniec sa rozhodli ísť, ale nie preto, že by mali nátlak, lebo pretože nátlak je definovaný inak a vydieranie, dostaneme sa aj k nemu, ale proste preto, že to boli ľudia, ktorí chceli buď urobiť iným ľuďom radosť, alebo sa podvolili a tu dostávame sa k tomu tej subjektívnej teórii hodnôt. Zhodou okolností mám pekné zážitky, pretože za ten predchádzajúci týždeň, keď sa ľudia rozhodovali ísť, neísť, a ešte aj teraz po tom testovaní, tak zhodou okolností vám teraz poviem 3 príklady, o ktorých hovorím, ktoré sa mi naozaj udiali. A naozaj teda tým, že ja sa komunikujem s ľuďmi, mám priateľov, mám kolegov, tak naozaj táto skupina ľudí je pekne zastúpená. Mám proste priateľov, ktorí sú jeden pár, sú frajer, frajerka a druhý pár sú manžel, manželka a zhodou okolností v obidvoch pároch je jeden partner, ktorý je odmietač a druhý partner, ktorý sa toho bojí. A bude to aj manželskom, aj v tom frajerskom páre. V obidvoch prípadoch ustúpil nakoniec ten, čo na tie testy moc nechcel ísť a to bola jednoduchá situácia v tom, že partner povedal partnerke: ja na to testovanie nejdem. Partnerka mu na to povedala, ja sa toho ale bojím. A pokiaľ ty nebudeš chcieť ísť, prosím ťa, aby si sa na týždeň odsťahoval z domu, išiel babke, tetke, mame, do hotela, na internet alebo kdekoľvek. A prosím ťa, odsťahuj, nechaj ma teda samú, lebo ja sa toho bojím. Ten partner, ktorý vlastne nechceli zatestovanie, ale bol postavený pre ten výber, že buď teda zostal so mnou bývať, alebo teda prosím ťa odíď, tak v tom prvom momente by sme mohli povedať, že bol tam vyvinutý nátlak alebo možno aj vydieranie citové. Pozor, chcem upozoriť na to, že toto nemôže byť považované za vydieranie, pretože nikto nemá právo na vzťah. Respektíve, nikto nemá právo na to, aby od nejakej osoby vyžadoval, aby s ním mala akýkoľvek vzťah. Dostaneme sa ešte, vrátime sa k tomu. Druhý prípad, ktorý som mal, bol veľmi milý prípad, kde vlastne 14-ročné dievča, ktoré bolo nejakým spôsobom asi predpokladám už indoktrinované v tej škole, pretože myslím, že štvrtáčka a piatáčka na gymnáziu, a aj keď dneska dištančná výuka, tak predsa len podľahla tomu celému a ona žiadala od rodičov a povedala rodičom, že ona sa teda ide otestovať a chce mať bezpečný priestor doma a rodičia sa nechceli dať testovať, alebo teda nemajú to v prioritách. A nakoniec teda akceptovali rodičia a teda išli všetci traja, pretože rešpektovali tú dcéru, že teda ona sa bojí a tak ďalej. Samozrejme, tí rodičia mohli povedať, drahá moja, toto je náš byt, ak sa ti nepáči, zbal sa a choď bie babke na týždeň, alebo detkovi, alebo na internát, alebo do hotela. To je otázka už potom tých vzťahov. Zase na druhej strane opakujem, nikto nemá právo na vzťah. Nikto nemá právo na to, aby ten človek, od ktorého očakáva vzťah, mu ten vzťah poskytol. Tretí prípad bol, hľadám ho, kde to bolo. Tretí prípad bol, moja kolegyňa, tá má mamu, ktorá je imobilná a k nej chodí operka, ktorá povedala, že nepôjde na test a táto pani, tá, čo bola opatrovaná, ju poprosila, drahúšik, zlatúšik, prosím ťa, ja ťa mám veľmi rada, choď prosím ťa na testy, aby si mohla ku mne ako 85-ročnej pani prísť a ja by som sa nemusela báť. Skončilo to tak, že táto operka odolala a test teda nešla. Takisto tá pani, ja teda aj poznáme osobne, v poriadku povedala, OK, rešpektujem to, 10 dní teda prosím ťa, nechoď ku mne, ale len čo skončíš s karanténou, vráť sa, zase budeme párterky, zase budeš sa o mňa starať. Ergo to znamená, že my tu sa tie páry alebo tí ľudia nejako dohodli a buď rešpektovali jedného alebo druhého, ale ani jedna strana nemôže o nátlaku alebo vydieraní, pretože nemá nárok na vzťah s druhou osobou. To je tá špeciálna druhá skupina. Preto som hovoril, že bude taká zvláštna. Najkomplikovanejšia skupina bude tretia. Ja som rozdelil aj na 3A a 3B a bude to veľmi komplikovaná skupina z toho pohľadu, že budem tvrdo aplikovať pravidlá slobodného trhu a slobodnej spoločnosti. Tvrdo aplikovať. Ja som túto skupinu rozdelil na skupinu A a B. Skupina A sú ľudia, ktorí nechceli ísť na test, ale podľahli nátlaku, nazvime to zatiaľ nátlaku od zamestnávateľa. To je dosť ako taká, kde treba naozaj pozorne počúvať, lebo je to vo veľa u ľuďoch to, čo teraz poviem, vyvolá negatívne reakcie. Prosím vás, nevypínajte ma, dostanem sa k pointe. Totiž, nikto z nás nemá právo na prácu. Nikto z nás nemá právo na to, aby mu iný človek poskytol priestor, v ktorom bude žiť alebo pracovať. Ergo, ak sa zamestnávateľ rozhodne, že do svojej firmy pustí iba ľudí, ktorí sú otestovaní, tak ten človek, ktorý nesúhlasí s týmto, má iba zo pár možností. Prvú možnosť má neprijať tie podmienky, a teda neísť dovnútra do zamestnania, alebo tie podmienky prijať a do zamestnania ísť. My nemáme, v podstate priestor zamestnávateľa je podobný priestor, ako keby to bol človek u vás doma. Pokiaľ vy poskytnete, alebo teda dáte si podmienky, že každý človek u mňa doma bude mať obuté papuče a nesmie fajčiť, tak pokiaľ tam vôjde človek, ktorý povie, ja tieto papuče sa neobujem a ja tu budem fajčiť, tak vy ako majiteľ priestoru máte právo samozrejme tomu človeku povedať, prosím ťa, opusti môj priestor, toto je môj byt a ja si tu rozhodujem o svojich vlastných pravidlách. Môžeme samozrejme sa rozprávať o zákonoch. O zákonoch, ktoré chránia zamestnanca. O zákonoch, ktoré chránia samotné tie GDPR, ktoré vlastne on nemá právo požadovať od vás test. O tom všetkom sa môžem baviť. Problém ale je v tom, že pokiaľ chcete slobodnú spoločnosť a rešpektujete pravidla slobodnej spoločnosti, tak tam súčasné štátne zákony neplatia. To si musíte pred sebou obhájiť, že ja som si vedomý svojej slobody a pokiaľ som si ja vedomý svojej slobody a požadujem, aby každý rešpektoval moju slobodu, tak to isté musím robiť ja. Pokiaľ ja požadujem od ľudí, aby rešpektovali moje právo na súkromie a v mojom byte a v mojom priestore správali tak, ako ja uznám za vhodné a môžem s nimi prerušiť vzťahy a môžem ich poslať preč, pokiaľ chcem, aby toto ľudia rešpektovali, musím zároveň rešpektovať to, pokiaľ si majiteľ priestoru nejakej firmy povie svoje a povie, prepáč, ale ja potrebujem od teba vidieť test. Pretože ako náhle použijete zákon na donútenie toho zamestnávateľa, aby vás spustili, vykladáte GDPR, vykladáte, neviem, tie paragrafy, ktoré vám povolujú tá vstup, a ako keby násilne silné slovo, ale začne sa oháňať zákon, ktorý chcete, aby vám teda zamestnávateľ umožnil vstup, tak to isté môže spraviť aj zamestnávateľ. Povie, vieš čo, pokiaľ sa s tebou nedá dohodnúť normálne ako človekom, ktorý rešpektuje môj slobodný priestor a ty mi prednosom mávaš zákonmi, zákonníkom práce a ďalšími GDPR zákonmi, potom ja nemám inú možnosť iba zavolať políciu, ako zavolať ďalšiu zákonnú moc a povedať, tu mám pána, ktorý sa tlačí do môjho priestoru a nemá test. A už si robíte s ním, čo chcete a potom sa to ako posúva ďalej a je to veľmi, veľmi ubolené a nepríjemné pre všetky strany. Vy máte, ako my, ako zamestnanci, bo som zamestnaný tiež, mám jedinú možnosť. Mám možnosť tú, že poviem zamestnávateľovi, dobre, ja rešpektujem, že odo mňa požaduješ test, ale prosím ťa, ukáž mi to v mojej pracovnej zmluve, kde je bod, ktorý hovorí o tom, že máš právo odo mňa vyžadovať test. Pokiaľ taký bod tam nie je, prepáč, ale tu porušuješ zmluvu. Samozrejme, je to otázka potom už zamestnávateľa, pretože toto môže opraviť za 10 sekúnd, dá sekretárke dopísať prílohu k zmluve, kde bude toto uvedené a vy to buď podpíšete alebo nepodpíšete. Treba si uvedomiť, že my sme zodpovední za naše činy. Akokoľvek sa rozhodneme. To, že zamestnávateľ sa rozhodol pod nátlakom, je jeho vec. To, že on sa rozhodol pod niečím takým, že nejaký zákon je tu a niečo ho núti urobiť, tak to, on sa s tým musí zrovnať. My nemôžeme a nepreberáme zodpovednosť a nepreberáme vinu za jeho správanie. My sa správame voči nemu a on voči nám. My máme len vzťah náš dvoch. Aké majú motívy, aké má motívy ja a aké má motívy zamestnávateľ, to v tomto momente nie je dôležité. My sme spolu a spolu interagujeme a interagujeme nejakým spôsobom. Ergo, pokiaľ teda zamestnávateľ je taký, ktorý požaduje test, alebo požaduje čestné prehlásenie, alebo požaduje nejaké vyjadrenie, potom vy ste zodpovední za svoj čin a musíte niesť následky toho, akým spôsobom sa ten zamestnávateľ rozhodne. To isté je pri obchodoch. Pokiaľ obchod niektorý povie, že ja vyžadujem ten test a nepustím dovnútra človeka, tak proste len povie, do môjho priestoru nepúšťam, modrohokých. A je len problémom samotného štátneho zákona, že povoľuje nepustiť do obchodu človeka s testom, pardon, bez testu, ale už nepovoľuje zakázať vstup, povedzme, modrookým alebo inému náboženstvu alebo čokoľvek. Tam už štát zasiahne a povie, že to je diskriminácia. Ale pokiaľ budete v sebe úprimní, tak musíte povedať, že ak niekto vlastní priestor, tak on sám rozhoduje, kto mu tam do toho priestoru vôjde a komu do toho priestoru zakáže vojsť. Je to jeho vec a jeho v podstate kráľovstvo. Opakujem tretíkrát. Takisto, ako vy zakážete ľuďom vstúpiť do svojho bytu. Prosím pekne, ak niekoho z vás v tomto momente napadla vec, prepáč Vlasto, ale to je verejný priestor. Verejný priestor je pojem štátny. To nie je pojem slobodného trhu. Slobodný trh pozná súkromný priestor a hotovo. Pokiaľ niekto má súkromný priestor, len vďaka štátu ho musí označiť za verejný, aby tam mohol robiť nejakú živnostenskú vec. Ale on by ho neoznačil za verejný. To, že štát svojimi zákonmi určoval, že verejný priestor má nejaké podmienky, spotrebiteľ má nejaké práva na tento priestor, to je zase len štátne paragrafy a zase len štátne zákony, ktoré na slobodnom trhu nemajú čo hľadať. Tam sa dohadujú ľudia sami medzi sebou a interagujú na základe vlastných zmluv. Tie zmluvy sa volajú niekedy aj implicitné. O tom by sme si možno povedali možno inokedy. Dúfam, že som toto ukončil. Znamená, obchod, zamestnávateľ do svojho priestoru buď vpustí, alebo nevpustí človeka. Je to na jeho. A samozrejme zase na vás je, buď do toho priestoru vstúpite, alebo nevstúpite, ale môžete urobiť aj to, čo teda sa, to je teraz vlastne sa uvidí, že akým spôsobom to myslíme vážne. Ja som napríklad som si povedal, že pokiaľ pôjdem do nejakého centra obchodného, testy nebudem ukazovať svoje, aj napriek tomu, že ho mám, dostanem sa k tomu, test nebudem ukazovať a budem si písať do zošitku zoznam obchodov, ktoré odo mňa vyžadovali test a ktoré ma nepustili. A pokiaľ na to budem mať silu a možnosti, tak toto je obchod, ktorý pre mňa ako možnosť ho môžem ostrakizovať. Znamená, keď toto šialenstvo skončí, môžem povedať, prepáčte, ja tento obchod nemôžem do neho ísť zo svojho vnútorného morálneho hľadiska, pretože ma odmietol a donútil ma robiť veci, s ktorými som nebol súznený. Alebo to nespravím. To je všetko otázka toho, akým spôsobom postupovať. To je 3A. 3B. 3B je v podstate situácia, kedy vyjdete z domu teda bez testu a zastaví vás policajt a začne vás teda kontrolovať a vy mu nebudete veď ukázať test a on vás bude nejakým spôsobom sankcionovať. Toto je v podstate nesloboda. Pardon, zabudol som povedať ten bod 3A, obchody a zamestnanie. Rozhodnutie toho človeka, ktorý vstúpi do zamestnania alebo nevstúpi do obchodu, jeho rozhodnutie je slobodné. Je to ťažké rozhodnutie s negatívnymi konsekvenciami, ale nemôžete dneska povedať, že ja som slobodný človek, ja sa rozhodnem slobodne a všetky špatné veci, ktoré mi vyplývajú z môjho rozhodnutia, prosím ťa, štát, pomôž mi, zachráň ma od týchto špatných rozhodnutí. Ak ja teraz sa rozhodnem, že nevstúpim do firmy, nedá sa otestovať, štát, prosím ťa, daj zákony, ktorými ja môžem toho zamestnávateľa donútiť, daj mi GDPR, ako to nefunguje takto. Buď ideme slobodnou cestou a potom rešpektujeme slobodu, alebo s ňou nejdeme. Vrátim sa k tomu 3B. Takže ak vás zastaví policajt a bude vás kontrolovať a bude vám ukladať sankcie, toto už nie je slobodné rozhodnutie toho jedinca kvôli tomuto. Pokiaľ ste sa išli otestovať kvôli tomu, lebo ste sa báli, že budete mať sankcie, to nie je sloboda jednotlivca. V tomto prípade sa rozhodne slobodne a teraz znášate aj tie svoje depresie a depky a frustrácie a neviem, čo všetko s tým je spojené. Prečo? V čom je ten obrovitánsky rozdiel? Je to iba jedna vec, ale je to tak zásadná vec, ktorá je rozdiel medzi tými obchodmi, zamestnávateľmi na jednej strane a tým štátnou mocou na strane druhej. Jeden pojem, ktorý vlastne láme celú tú situáciu zo slobody do násilia, vydierania a neslobody. Možno viete, možno nie, ja vám to prezradím. Ten pojem je neprítomnosť násilia alebo násilie ako také. Predstavme si, vráťme sa do tej situácie 3A. Aké násilie vám tam hrozí? Vy prídete do obchodu, obchod vám povie, prepáč, ja ťa sem nepustím, môžeš ísť domov. Aké násilie ste chytili? Vlastne žiadne násilie. Ak by ste vchádzali do toho obchodu na silu, tak vy ste agresor, vy ste násilník, lebo vchádzate do toho priestoru, kde vás nechcú, vchádzate na silu. Ak idete do zamestnania, podobný problém. Zamestnávateľ povie, ja ťa tu nechcem mať, tu máš zmluvu a tak ďalej, o tej zmluve sme už hovorili, tu sa zaviazal, že nevôjdeš bez toho testu a vy sa snažíte dostať do jeho priestoru a ste agresor, v tom pocite ste agresor. To znamená, že vy ste ten, ktorý pôsobí násilne a ani obchod, ani zamestnávateľ vám nezbije vás, proste vám povie, sem nevôjdeš. A to je práve ten zásadný rozdiel s tou skupinou 3B. Pokiaľ vás zastaví policajt, a bude od vás požadovať test a vy ho nemáte, keby vám povedal, aha, nemáte ho, tak choďte domov. V tom prípade nemám čo hovoriť. Problém je ale v tom, že on vám nepovie, choďte domov. On vám uloží sankciu, buď blokovú pokutu, alebo pokutu, potom môžete ísť na správne konanie, potom sa s ním môžete hádať, môžete ísť na súdne, ja neviem, čo tam všetko je, a buď súd rozhodne tak, buď teda majú pravdu tí odporcovia, tých 14 zákonov, čo sú teraz, a to poviem úplne na konci, k tomu sa úplne na konci, alebo tam majú pravdu tí, čo dneska sú teda ako keby pri moci, to ja neviem, to ja neviem, ale je úplne jedno kto. V končnom dôsledku, pokiaľ budete zákonom tlačení a pokiaľ dostanete pokutu a tú pokutu nezaplatíte, tak vás nikto nenechá odísť domov. Tú pokutu budú od vás pýtať cez exekúcie, cez súdy a nakoniec príde k násiliu. Teda, dúfam, že som bol zrozumiteľný. Rozdiel medzi 3A prípadom obchody zamestnávateľ a prípad 3B, štátna moc, je práve v tom, že obchody a zamestnávateľ nepoužívajú agresívne násilie. Tá sa môžete rozhodnúť. Štát používa agresívne násilie a v tom prípade ste neslobodní a pokiaľ máte obavu iba z toho, že vás nejaký policajt zastaví a nemáte ďalšie negatívne dôsledky, nemusíte mať, tak potiaľ je problém, že to konáte neslobodne. Lebo poznám aj to zamestnávateľov, dokonca môj jeden priateľ veľmi dobrý pracuje vo firme rakúskeho majiteľa, kde rakúsky majiteľ jasne povedal, neodporúčam vám zúčastniť sa testovania a keď prídete do roboty, v pohode tam môžete prísť. Ako sa tam dostanete? To už je vaša vec, ale môžete do práce prísť. V tomto prípade, pokiaľ človek napriek tomu nechce ísť na test a napriek tomu ide, podľahol násiliu, podľahol vyhráške, vydieraniu a nátlaku, ktorý mohol skončiť agresívnym násilím. Pokiaľ som to rozumne vysvetlil, pokiaľ ste pochopili, som rád, keď nie, píšte do správ. Štvrtá skupina sú ľudia, to sú už také dve skupiny, také jednoduché, tí, čo nešli, Ja poznám to, preto som tú skupinu som zaradil, poznám dve baby takéto. Oni v podstate chceli ísť. Ako žiadny problém s tým nemali, ako tešili, ako pôjdeme, strčíme si palicu do nosa a pôjdeme domov. Ale potom začal zodpovedný premiér a minister obrany začal to svoj retorikou minulý týždeň a tie baby povedali, tak takto ty nás ideš, tak v žiadnom prípade. Takže nešli. Lebo je to ľudia, ktorí tak chceli ísť, ale potom nešli, lebo ich im vadilo tá retorika. Rozhodli sa títo ľudia slobodne? Jednoznačne áno. A posledná skupina boli tí, čo nešli, neverili, nešli z princípu, hotovo, rozhodli sa slobodne a rozhodli slobodne, že nejdú. V tomto prípade ja som ukončil týto 5 skupín ako na to vysvetlenie, aby sme si porozumeli, aby sme vedeli aplikovať tie pojmy slobodného trhu a vôbec ten princíp toho slobodného trhu na tieto 5 skupín ľudí. Dúfam, že som sa vyjadril zrozumiteľne. A tu by som ešte možno urobil takú malú odbočku a po tej odbočke skončil. Ja ale urobím ešte takú jednu malú vložku. Vložím tam ešte niečo. Prečo? Ja som počas týždňa pred testovaním, počas testovania a aj tieto 2 dni, ktoré som bol po teste, tak som narážal na reakcie ľudí na sociálnych sieťach, ale aj v komunikácii s ľuďmi, ktorí sa snažili sortírovať ľudí do skupín. Bol, nebol, podlahol, nepodlahol, ovca, neovca a tak ďalej. Mne sa to nestalo, ale mal som jednu veľmi úžasnú, krásnu diskusiu s tým môjim priateľom, ktorý si veľmi vážim. A on vlastne mi tiež povedal, že vlastne ty si tam bol, ty si išiel, napriek tomu, čo hovoríš v rozprávach, akú knižku si napísal, čo hovoríš v statusoch. Nežiješ v súlade s tým, čo si povedal. Možno áno, možno nie. Vysvetlal som to v tých 5 skupinách. Ja som na to svoje dôvody mal. A teraz sa vlastne povedať o tom sortírovaní ľudí. Alebo o to, že kto je horší, kto je lepší. Keďže som na to veľmi narážal a naozaj som to počúval, ale som to vnímal tých ľudí, niektorí boli aj nešťastní, ktorí mi písali do messengerov, že vlastne to, čo mám s tým robiť, ja som tam bol a ľudia ma teraz, ostatní priatelia ma, ja to slovo použijem, a keď to nerad to používam, použijem ovca, bojme sa teraz ovci, a teraz mňa urážajú tu ľudia a hovoria mi to, čo som mal robiť, teraz on má depresiu z toho, že, alebo teda frustráciu z toho, že bol a nechcel, potom má frustráciu z toho, že ho jeho priateľ nazývajú ovcov, tak ja som teraz vybral také logické zdôvodnenia, prečo nemáme dôvod kohokoľvek súdiť. A išiel som na tú skupinu, ktorá sa snaží iným ľuďom povedať, že sú ovce, lebo sa boje zatestovať. A prosím vás, nie, fakt sa nie je dôvod súdiť. Pokiaľ nechcete zobrať toto arbitrárne vyjadrenie, že nie je dôvod súdiť, tak ja som si pripravil pre vás zo pár bodov, aby som to arbitrárne vyjadrenie, nesúďte, aby som vám troška podporil nejakými logickými argumentami. Poprvé, tí, čo vyčítajú iným ľuďom, že podľahli nátlaku, tak zvyčajne, keď sa ich pýtam, dobre, ale prečo vám tak vadí, že tí ľudia boli? Vlasto, preto mi to vadí, lebo potom štát bude vidieť, že koľko ľudí tam išlo a bude si myslieť, že teraz ľudia tam išli dobrovoľne a pozri sa, keď budeme potrebovať teda potlačiť túto násilie, tak nebudeme taký silný, lebo štát vidí rozdrobenie. Pokiaľ vy cítite, že ľudia, ktorí išli, vám ohrozujú váš boj proti voľčomu, tak to je váš problém. To, že vy sa chcete postaviť nejakej sile, chcete bojovať, vzdorovať a mlátiť sa s niekým, to je váš problém. To je vaš výber. Nemôžete iných ľudí nútiť, aby cítili váš výber. A nemôžete ich ani činiť vinným za to, že oni ten výber nemali iný ako vy. To je tá subjektívna teória hodnot. Na to je to totiž veľmi pekný vtip. On je taký kreslený, možno si ho videli na sociálnych sieťach, sa dosť často objavil. Dve ženy sedia oproti sebe a jedna má rúško a druhá rúško nemá. A tá, čo má rúško, hovorí tej bezrúškovej. Ja nosím rúško preto, aby sa ty cítila bezpečne. A tá bezrúšková hovorí, drahá moja, neťahaj ma do svojich psychóz. Toto je vtipe na tom to, že tento argument sa dá otočiť. A keď ho otočíte, platí rovnako. Predstavte si, tá bezrúšková hovorí tej rúškovej. Daj si dole prosím ťa rúško, pretože rúškom ukazuje, že si neslobodná ovca. A tá rúšková hovorí, daj mi pokoj, neťahaj ma do svojich psychóz. To som ti chcel vysvetliť to, že vlastne hociktorá akákoľvek skupina nemá právo, má právo na všetko, ale nemá možnosť alebo ťahať tú druhú skupinu do seba, pretože to je zase narážame na subjektívnu teóriu hodnot, kde títo majú hodnotu takú a druhý majú inakú. A neexistuje nikto, čo by povedal, ktorá hodnota je vyššia, ktorá je nižšia. To je prvý postreh. Druhý postreh je veľmi zaujímavý a mňa to napadlo niekedy štvrtok alebo stredu minulý týždeň, keď sme sa rozprávali a tiež mi jeden, volal mi jedné chalanisko na Messenger, tiež sa ma pýta, vlastne, čo vidíš alebo nejdeš, a hovorím, ja ešte nie som rozhodnutý a ešte neviem a uvidíme, ako to bude vyvíjať sa tak. A on mi zavalil takú vetu, že ja nejdem, ja nejdem. A hovorím, tak dobre, tak nechoď. A dobre, tak nechoď. A on mi na to hovorí, ja tých 14 dní vydržím doma a nejdem, nebudem ma tu 14 znásilňovať a ja nejako vydržím doma. A on potom, keď som potom neoznámil, že ja sa rozhodol ísť, tak mi povedal, že zase sa on zradil, si sa ani začal také tie odsudkové reči. A ja som vtedy rozmýšľal na to vec a hovorím si, toto je zvláštny postoj. A hneď vám vysvetlím prečo. Štát v tom zákone a v tom nariadení určil tri veci. Ideš na testovanie, alebo zostávaš doma 14 dní v karanténe, alebo môže byť v karanténe a chodiť od 1 do 5 nad ránom von a do roboty alebo z roboty a využiješ v slobodu pohybu, pretože zákaz vychádzania nebol definovaný odkiaľ. To znamená, že keď si išli o 5 do roboty a tam si budeš do 1 do polnoci a potom domov v pohode, pretože nebol zákaz vychádzania nebol určený odkiaľ zákaz vychádzania. Ergo ešte zopakujem, štát určil tri škatulky. Testovanie, karanténa, alebo karanténa s tým, že obídete výnimky, tam vymýšľate, alebo ten zákon a kopec dier, tak dá sa poobchádzať. Fór je v tom, že nech ste si vybrali ktorúkoľvek škatulku, tak tie škatulky boli ekvivalentné. Či ste sa išli testovať, alebo ste ostali v karanténe, alebo ste ostali v karanténe s tým, že ste obišli nejaké zákony, ktoré sa dali obísť, vaše správanie boli ekvivalentné. Vy ste podľahli. Rešpektovali ste štátne pravidlá. A či ste si vybrali testovanie alebo karanténu, v podstate toto je reakcia rovnaká a ekvivalentná. Ani jedna skupina medzi sebou nemôže povedať, že ty si zradil, ty si neurobil. Jednoducho, pretože obidva len si vybrali inú škatulku. Ale všetci, každý jeden človek rešpektoval ten štátne nariadenie. Jeden jediný typ človeka by mohol povedať, a ten to zase nepovie, lebo už je na iné úrovni, by mohol povedať, OK, vy ostatní ste podľahli a to by bol človek, ktorý by na test nešiel a pohyboval by sa po svete naďalej tak ako doteraz. To by bol človek, ktorý by dal jasne najavo. Ale povedať si, viete, ja nemám problém s tým, kto si akú škatulku vybral, to je jeho vec. Ale mám problém s človekom, ktorý si vybral jednu zo škatuliek a ostatných odsudzuje. On nemá právo súdiť, pretože on si len vybral iný ten režim toho pravidla. Tretia vec, alebo to je po C, čo mám napísané, je zvláštny stav tých ľudí, bavíme sa stále tých ľudí, čo odsudzovali ostatných, za to, že išli sa otestovať. Vybral som si túto skupinu. A je to samozrejme zase, počas jarného lockdownu, nepočul som, že mi niekto hovoril, hej, prečo zatváraš bar, ty ovca? Hej, prečo zatváraš reštaurácie, ty ovca? Hej, prečo nechodíte do reštaurácie, vy ovce? Jednoducho tam tieto voľako sa stratí. To tam vôbec nebolo. Z jakého dôvodu, ja neviem, nepátram potom, ale nebolo tam vôbec. Počas tej jary. Nikto nikomu nevyčítal, že niečo robí zle, alebo že ide niekde, alebo nejaké tie svoje správania. Koniec koncov, tí, čo vlastne sa začnite od nich odsudzovať, vyčítať im, neviem, či v obchode máte rúško, alebo nemáte. Neviem, či vôbec platíte dane. Pretože to je v podstate otázkou je toho, že či ja sa idem otestovať, alebo či sa rúško na pusu, alebo platím dane, v podstate to podľahnutie štátnemu násiliu. A v tom princípe je to rovnaké, iba sme si vybrali my lepší, ja som nebol a vy ste podľahli vy ovce, som sa vybral len určitú množinu toho, čo som ja pokladal za to, že tu ja ovca nie som, ale ja teraz som nešiel na testovanie, ale pri najbližšom daňovom priznaní napíšem daňové priznanie za pozemok a daň zaplatím. To je to isté. Potom ma veľmi trápilo, ja som mám jedného veľmi dobrého obchodného partnera, priateľa, ktorý bol na testovanie, našťastie ho nikto neobvinil, nezažil to alebo neurobil to, nezažil ten negatívny odsudok. Je to človek, ktorý je vdovec, má tri deti a jedno na vozíku. V prípade dávame si pozor na to, čo označujeme, akým spôsobom odsudzujeme, pretože tohto človeka, ktorý išiel na test, kvôli tomu, že to od neho zamestnávateľ vyžadoval, A tohto človeka označiť za ovcu je pre mňa ako morálne dosť nízko. Dobre, nebudem ďalej hovoriť. Je to také zvláštne. Pre vlastne neodsudzuj. A neviem sa s tým zmieriť, pokiaľ tohto človeka označí niekto za ovcu, ktoré to je podľahol štátnemu nátlaku. Troška teraz sa chytím takých dvoch skupín. Nebudem odsudzovať, samozrejme, iba poviem, že nerozumiem to a nechápem to. Sú to policajti, zdravotníci a vojaci. Bolo to ich rozhodnutie. Boli tam možno sa niektorí takí, čo chcú pomáhať iným ľuďom, a zrovna padli do takej situácie, kedy sa si nepomohli. A pre mňa je troška takou nepochopiteľnou množinou sú tí dobrovoľníci. Totiž zase vôbec nereagujem alebo nehovorím nič, len neviem celkom dobre tomu porozumieť. Totiž pre mňa argument zamestnanca, musím to spraviť preto, aby som neprišiel o príjem, to je argument, ktorý sa ale nedá otočiť. Pokiaľ ja mám riziko, že prídem o príjem, to nie je to isté, ako ak nepôjdem, nepolepším si. Totiž to sú, ako, neviem, či mi rozumiete, že niekto, jeden človek alebo jeden chlap mi povedal, že ja tam idem, však 500 eur, fajn, môžem si kúpiť novú udicu. Ten argument, že ja stratím, kvôli tomu, že niečo neurobím, stratím zamestnanie a prídem o príjem, sa nedá otočiť a povedať, že keď tam nepôjdem, nebudem si môcť prilepšiť. Otočiť sa ten argument nedá preto, lebo každý človek má nastavené svoje financie nejakým spôsobom, platí hypotéku alebo niečo a v podstate, keď o niečo príde, tak má problém. Keďže ten človek, čo niečo dostane navyše, tak má tiež nastavenú svoju ekonomiku a v prípade, že nedostane to, čo dostane navyše, tak vlastne sa mu nič nedieje. Ako nič sa nedieje. Takže toto sa ten argument podľa mňa nedá otočiť. No a posledné, samozrejme, ja chcem upozoriť na to, že tá veľmi dôležitá subjektívna teória hodnot hovorí o tom, že každý človek hodnotí nejakú situáciu nejakým spôsobom. A my nevieme povedať, či ten človek, ktorý hodnotí tú situáciu, ju hodnotí, možno hodnotí inak ako my, a nevieme, či to hodnotenie je správne alebo nie je správne. Ergo, aby som vysvetlil, čo hovorím. Pokiaľ ja som tak zvláštny, že mám chuť uraziť človeka za to, že nešiel povedzme na testovanie a povedať, že som ovca, tak musím zostať v princípe a označiť za ovcu aj človeka, ktorý zaplatí výkupné za unesené dieťa. A musím označiť za ovcu aj ženu, ktorá sa nechá znásilniť. Ktorú znásilnia. Pretože v princípe to je rovnaký. Rôzna iba úroveň ohrozenia. A tá úroveň ohrozenia je posudzovaná iba človekom, ktorý je to kvázi tým, ktorý to musí vykonať. Alebo ktorý teda posudzuje tú situáciu. To znamená, pokiaľ ja pokladám únos za veľmi silné vydieranie, tak niekto môže za veľmi silné vydieranie považovať aj to, že mu dá polícia pokutu 1650 eur. Je to v podstate len posúdenie toho, že na akej úrovni ten človek pociťuje ten nátlak a to vydieranie a tak ďalej. Takže ak ja principiálne označím človeka, ktorý niekam ide a teda nemal ísť za povedzme zle konajúce alebo ovcu alebo ako, tak potom musím označiť za ovcu každého človeka, čo koná pod nátlakom a nejako sa rozhodne. Je to v podstate, zoberme si, že ak niekomu unesú dieťa, tak môže prísť za ním človek, čo osamelý sám, bezdetný a povie mu, neboď ovca, nezaplať. Ako, prečo nie, však teda nič nemám, som v pohode, tak nezaplať to. Preto toto som už použil veľmi extrémny príklad na to, aby som vám vysvetlil, o čo ide. No a poslednú skupinu sú ľudia, ktorí to vnímajú úplne inak. Úplne inak. Ja toto chcem robiť. Toto ma baví. Toto idem, týmto žijem. Vieš, ale ty nemôžeš ísť bez testu. Ako testu? No a dobre, idem, pichnem do nosa, idem, ale toto potrebujem robiť. To sú ľudia, ktorí majú tie nastavené tie rebríčky hodnot tak, že majú nejakú chuť niečo pracovať, niečo robiť a potom vlastne on nepociťuje jak som to povedal tomu kamarátovi, tento test, ktorý my považujeme za, alebo to ja osobne ho považujem za dosť ako zásadný, čo sa dialo, tak tento môj známy ho považuje prd vo vetre. Prd vo vetre. On má úplne záujmy. On vôbec sa to nesleduje, vôbec to nerieši. A čo chcete otest? Dobre, otestujte ma. Čo chcete očkovať? Ale zaočkujte. Ja to viem robiť. A ja môžem povedať, čože, čo robíš? Slobodu strácaš. Ale ja to len hodnotím jeho, ktorý má úplne inak postavené rebríčky svojich hodnot, úplne inak postavené rebríček celého toho človeka. Andrejka Slobodová píše, nikdy sme neboli v koži druhého. Vlastne áno, to je vlastne subjektívna teória hodnot a je to vlastne, aj Slováci na to majú v podstate, ak chceš niekoho súdiť, obuj si naprv jeho topánky. A je to nič iné, ale metaforicky povedaná subjektívna teória hodnot, na ktorej funguje sloboda. Týmto by som skončil, ja som toto celé body som spomínal, prepáčte mi, veľmi sa to ospravedlňujem, ja som potreboval len vydať to zo seba, pretože teraz sa dostávam k finále. A to finále, ako keby tie body, ktoré som teraz rozprával, ako keby podporili to moje finále a snažil som sa vysvetliť, prečo vlastne, logicky, prečo vlastne nemôžeme súdiť iných ľudí za ich rozhodnutia a ich činy. Ani naopak, ani tí, čo boli, ani tí, čo neboli, ani tí, čo boli donútení, ani tí, čo neboli donútení. To sú všetko, každý žije svoj život a každý funguje na svojich princípoch. A prečo som to povedal? Možno som mal potrebu to, čo teraz im hovoriť, možno som mal vďaka tomu, že ja som taký dosť pragmatický, logický a racionálny človek a snažím sa hľadať argumenty a princípy, tak možno som mal vnútornú potrebu vysvetliť, že naozaj a zdôvodniť, prečo nemáme právo súdiť iných. A vysvetliť to na tom, že ak aj niekoho napadne, že ho idem odsúdiť, tak pozrie si sa na seba. Vieš, čo si spravil, vieš, akým spôsobom si postupoval. Takže ideme do finále. Ja to opakujem možno štvrtýkrát v tých rozprávach. Toto pokladám za prelomový moment. Ako naozaj moment, ktorý rozhodne, možno to dramatizujem, ale to rozhodne o ďalšom smerovaní našeho vôbec pôsobenia, našej slobody, našich rozhodnutí. Ale troška inak, ako si to možno predstavujete. Totiž, problém nie je ani Matovič, ani Mikas, ani Fico, ani Mečiar, ani Dzurinda, ani Kováč, ani neviem, kto tam všetko je. Toto sú iba zástupcovia toho problému. To sú ľudia, ktorí stoja pred tým problémom, aby si ten problém nevideli. Problémom je systém štátu. Systém štrukturovaného štátu. To je ten problém, ktorý je za všetkým ostatným. Chcem to vysvetliť. Predstavme si, že pretože máme tu, kto pozeral moje rozprávy, tých 25 rozpráv, tam som to jasne hovoril, lebo tých posledných 4-5 sú skôr také glosy, ale o pojmoch a o slobodnom trhu si je tých 25, kto ich pozeral, fajn, kto ich nepozeral, sú už na YouTube, myslím prvých 8 umiestnených, 9 po poradí, idem zajtra pridávať ďalšie. Kto ich nepozeral, pozrite si ich. Štát má nejaké zákony, nejaké obmedzenia, nejaké pošliapanie slobôd. Máte to v tých rozprávach rozdiskutované každú jednu. Ergo, keby som to metaforicky povedal, tak ľudia a ja sa za to pokladám, som metaforický otrok. Otrok štátu. Otrok taký človek, ktorý vychádza z domu a dostane trstenicou 10 poriti. A takto žijeme, neuvedomujeme si to, pretože kto si to potrebuje uvedomiť, prosím, ešte raz tretíkrát odkazujem na rozpravy, kto si to chce uvedomiť, že sme vlastne otroci, ktorí dostávajú 10 rán trstenicou poriti, bez toho, že by nám čokoľvek bolo poskytnuté. A nevnímame to. Ideme, dostávame 10 poriti a ideme do práce. A zrazu príde nejaký pán a povie, tá otrokár, a povie, od dneska budeme dávať 11 palíc. 11 úderov trstenicou. A to je práve to testovanie na ten COVID. A teraz sa zdvihne obrovská, obrovská vlna odporu a ľudia kričia, my nechceme túto bránu trstenicou, my proste nechceme, my proste proti tejto ráni trstenicou a doprava, doľava, hore a dole sme proti. Vyhráme, povedzme, že teda vyhráme, že teda sa to všetko upraví a teda ten pán, otrokár, povie, dobre, nedáme vám tú jednu ránu trstenicou poriti. A vy znova idete v úsmevom, znova ideme s úsmevom do práce a dostávame 10 rán trstenicou poriti a fungujeme ďalej. Hej, hor sa sveta proletári. Hej, hor sa hladom mučení. A makáme a robíme a tešíme sa z toho, aký život žijeme. S 10 ranami trstenicou poriti. Potom príde ďalší politik a povie, napríklad Saska v súčasnosti, a povie, ľudia, ja vám príjmem zákony, tzv. Kilečko, ktoré oveľa viac vám zlepší ekonomiku a oveľa viac vám zlepší ako podnikateľské prostredie a tak ďalej. Výborne, to znamená, že ja vychádzam z domu a nedostávam 10 rán trstenicou, ale 9. A ja som samozrejme, pokiaľ poznáte, pokiaľ viete, čo hovorí, tak hovorím vždy, že slobodný trh sa nedá zo štátu odísť zo slobodného trhu z pondelka na útorok. Ako to sa proste nedá, to by sa tu chaos, bordel, panika, kto sa ma to dotýka, proste nešlo by to. Preto je dobré a ja vítam ten krok. Saska povedala, znižujem vám počet rán trstenicou poriti z 10 na 9. Hurá, tento krok som vítal a povedal som si úžasné, paráda. Lenže pozor, vy ste v štruktúre štátu. Tento nerobí len tak. Saska predložila zákon, ktorý bol schválený, kde predlžuje povinnú školskú dochádzku o jeden rok. Od 5 do 15. Ergo, vychádzate z domu, dostávate 9 rán trstenicou po riti a 1 ránu trstenicou po stehnách. Štípe vás to ako blázen a vychádzate von so súčtom rán 10. Je to dané tým, že určite, ak chcem niečo presadiť, musím niekde ustúpiť a tak ďalej, to už je ich vec, to sú ich hry. A v podstate vychádzate stále s 10 ranami, akurát už máte nie 10 poriti, ale 9 plus 1. Preto toto tiež nie je riešenie a v podstate sa zase vráti len tým 10 úderom a toto je otázkou toho samotného štátu ako takého, ako tej štruktúry. Ja chápem ľudí, ktorí fungujú a ktorí hľadajú v tej organizácii, v tom štáte alebo v tom systéme, že v podstate je to útecha, je to pomocník, je to, neviem, rieši vám problémy, ale zároveň vás aj ovláda. Tak ako sme si hovorili minule, pokiaľ odovzdáte niekomu zodpovednosť, strácate slobodu. A pokiaľ ja sa snažím odtedy, ako študujem naozaj s teóriou slobodného trhu, snažím sa zo všetkých síl, aby som nepoužíval štátne zákony na vydobitie si svojich práv, pretože nerešpektujem to. Rešpektujem, sa bojím násilia agresívneho, ale nepoužil som za posledných 10, možno aj 15 rokov som nepoužil štátny zákon na to, aby som niečo dostal. Pokiaľ to dostanem aj tak, bez toho, tak OK. Pokiaľ to nedostanem, tak OK. Ale netlačil som do nikoho, že porušil si moje spotrebiteľské práva. Za 15 rokov som sa iba dohadoval s dodávateľmi v obchodoch, iba sa dohadoval, snažil som sa odrokovať s nimi. Ani raz som nepoužil vetu, podľa spotrebiteľského zákona mám právo. Za 15 rokov určite nie. Možno predtým áno, ale za posledných 10-15 rokov určite nie. Snažím sa. Nie, že to ide, nie, že sa to dá. Niekedy narazím na veci, ktoré mi dostanem, aj keď ich nechcem. Napríklad, ja som volal ten daňový bonus. Tako dostajem, čo aj ako dostajem ho. Ja som zamestnanec, že ja to neriešim. Dostajem ho, neviem to spraviť. Chcel by som sa už sa blížim k finále, k záveru. 43 minút, tak troška to, aby si porozumeli. Ak teda máte pocit, že to, čo sa dialo tento víkend a 3-4 týždne predtým, ak s tým nesúhlasíte, ak máte pocit, že to nie je dobré, že niečo ste utrpeli a vaša sloboda utrpela, tak viete to dať najavo, samozrejme. Ale nie tým, že budete meniť ľudí, ktorí budú vyhrávať voľby, ale tým, že sa budete snažiť znižovať legitimitu štátu. Čím viac ľudí je vo voľbách, tým má štát vyššiu legitimitu. Keď je vo voľbách 90% ľudí, to je jedno, ako sa rozdelia sily, ako sa rozdelia to parlament, to je úplne bezpredmetné, sa na to pýta, je to irrelevantné, ľubím ten termín používať. Dali ste 90% legitimitu štátu. Pokiaľ príde k voľbám 5% ľudí, pochybujem, ale keď príde, tak ten, aj keď vyhrá, povedzme, ja neviem, Batovič, tak legitimita jeho vlády je síce, ako demokratické zákony hovoria, že aj jeden jediný človek na voľbách, keď zvolí sám seba, tak je premiér. OK, alebo teda jedna strana bude v parlamente a on bude premiér. To znamená, že pokiaľ to je zákon, ja to myslia demokratické, ale vy môžete ako voliči určiť legitimitu toho štátu, ktorý nad vami teda stojí. Či tie zákony sa budú prijímať tak, ako sa budú prijímať, Viete, ja si teraz skúsim si predstaviť situáciu, kedy naozaj sa udeje to, čo si myslím, že by sa malo, lebo to videl, malo sa asi nie, lebo sú aj ľudia medzi nami, ktorí tam boli dobrovoľne, ale predstavme si, že naozaj v tých voľbách na budúci rok, alebo o 3,5 roka bude 22% ľudí. A teraz premiér tohto štátu pôjde na rokovanie, ja neviem, do Talianska, kde bola voľby 60-70%. Akú on má legitimitu? Ako budú s ním rokovať? Ale to sú tie také mimo situácie, kedy je to také zvláštne, že akú máte legitimitu? No, 20%. Nevážem, tak odrokujeme s vami, ale to není bohvie čo, a to je vlastne, stojí to všetko na vode, všetko to rozkolísané, lebo neviete, čo z ktorej strany príde a z ktorej strany príde rana a vôbec neviete, o čo máte čakať. Ergo, ak teda nesúhlasíte s tým, čo sa teraz dialo, je to otázka toho štátu a tej štruktúry. Pokiaľ máte chuť vyjadriť nesúhlas, tak prosím vás, nie bojom, nie nenávisťou, nie neviem, nejakým pochodom alebo čo, proste, alebo nejakým agresiou. Vyjadrujte ten nesúhlas tým, že sa nenechajte do toho vtiahnuť. Totiž vy máte právo voliť, nemáte povinnosť voliť. Ak nemáte tam niekoho, alebo ak neveríte štruktúre štátu, tak ako dneska funguje, tak proste nejdem voliť, pretože ja k tomu nemám. Ja osobne nevolím, ktorá tam 16 rokov, nechodím k voľbám. A platím dane samozrejme, že čo mám robiť, lebo oni si vyberú tie dane. A nechodím k voľbám nie preto, že by som nemal koho voliť, ale pretože nesúhlasím s touto štruktúrou štátu. Nesúhlasím so štátom ako takým. Ja tých 15 rokov naozaj sa venujem teórii slobodného trhu a ja s tým to nesúhlasím a nebudem človek, ktorý v tom bude zanorený. V tomto sú Česi troška ďalej. Neviem, či viete, ale v Českej republike vznikol minulý a predomý rokmi strana Ano, vytrolíme Europarlament. Táto strana vlastne bola skôr taká vtipná. Skúsi si na YouTube nájsť, dať heslo Ano, vytrolíme Europarlament a pozrite si rozhovor s tou paňou, ktorá robila v správach a budete vidieť, že boli to recesisti, ktorí normálne v televízii priznali, keď sa redaktorka pýta, prečo idete do volieb. No a my chceme byť zvolení a za každý hlas stojí niečo a keď získame toľko a toľko hlasov, dostaneme toľko a toľko peňazí, sme štyri a to si podelíme a ideme domov. A predstavte, získali 1,7% hlasov, čo činilo 1,4 milióna českých korún pre 4 ľudí. Rozdelili sa a išli domov. A pustite to pozrieť, nasmiete sa, lebo tá pani bola veľmi vtipná. A hovorí o Slovensku, hovorila. Ja odporúčam vás to pozrieť. A v tomto roku, alebo minulý rok, teraz neviem, či 19. alebo 20. vznikla v Čechách politická strana, ktorá sa volá Prázdne židle. Jediným volebným programom je sľub voličom, že nebudú v parlamente. To je presne to, čo hovorím ja, že Ježiš, to je strana vyšitá pre mňa. To je strana pre nevoličov, ale nie nevoličov, tých nevoličov, ktorí sa nevedia rozhodnúť a teda nejdú, a tých nevoličov, ktorí to proste nechcú. Nechcú to tam. A potom, pokiaľ samozrejme bude 5%, tak bude prázdnych dve kreslá. Ale čo sa udeje, ak strana Prázdne židle zostane 53% hlasov a bude v parlamente namiesto, neviem, koľko má Český senát, neviem, a povedzme, že 105, ak náš, 150. Predstavme, že táto strana bola u nás, ak zvolí ich 53% ľudí a v parlamente bude 80 kresiel prázdnych. Čo potom? Mne sa strašne ten nápad páčil a uvidím, ako teda vyjde ten nápad. Aj keď teda si myslím, že ja osobne to skôr považujem za taký skôr recesistický nápad. Oveľa lepší nápad, alebo si myslím, že oveľa lepší nápad je založiť stranu politickú, ktorá bude v programe tzv. Príjmanie zákonov via negativa. To znamená, bude príjmať zákony iba také, čo niečo rušia. To sú také dva typy zákonov, veľmi rýchlo, via pozitíva, via negatíva. Via pozitíva je taká, ktorá hovorí, toto musíte, toto nesmiete. Via negatíva, toto musíte, toto nesmiete, ruší. Príklad, via pozitíva. Každý šofér musí mať pás a každý šofér, keď vystúpi z porúchaného auta, musí mať vestu. Via negatíva, šofér nemusí mať pás, šofér nemusí mať vestu. Takže skôr si myslím, že toto bola taká viac strana, ktorá by asi aj niečo urobila, pretože prázdne židle maximálne znefunkčný parlament. To je síce vtipné, nasmejeme sa, ale to je všetko. Strana via negatíva by možno bola strana, ktorá dokáže troška tú spoločnosť ťahať do tej slobody, povedzme. Budúci útorok. Aha, pardon, ešte tu mám jednu taký vtip, som ma tu napadlo. Neviem, poznáte seriál Dr. House? Je to seriál, ktorý je vtipný a je tak zábavný a sú tam veľmi také zaujímavé niekedy hlášky do doktora Housea, veľmi také trefné. Ja si pamätám na jednu, kde doktor House bral drogy a také tie Vicodin, ako sa to volalo, a bol na nich závislý a hovorí tomu svojmu priateľu, tomu doktorovi Wilsonovi, House hovorí doktorovi Wilsonovi, svojmu priateľovi, asi som závislý na Vicodine. A Wilson sa opýta, ako chceš riešiť tento problém? House hovorí, ja som nepovedal, že mám problém, ja som povedal, že som závislý. Bolo to vtipné a tiež ako vlastne preto, aby si vedeli, že človek, že dôležité počuť to, čo, alebo takto, nie je dôležité, čo človek hovorí a čo ten druhý počuje. A v tomto istom seriáli bola aj veľmi pekná hláška, ktorú vlastne chcem vrátiť sa k tomu, že pokiaľ teda voliť nepojete, tak vyjadrujete, že vás nezaujíma, ako si to štát zariadí, tieto veci. A v House vlastne bol tam tiež takáto hádka, alebo takéto dovedky a ping-pong slovný. A tiež Wilson mu hovorí, že House, ty nepoznáš ústavu? Čítal si vôbec ústavu? House mu na to povie, že ústava? Čítal som. Nezaujala ma. A toto je taký úvod, ktorý som vám povedal o tom, že budúci útorok ja budem mať rozpravu o ústave. Na čo je, čo to je. Budem spolu z tej rozpravy budem hovoriť aj o listine základných ľudských práv a slobod. Povieme si o tom, že čo to je, aký je to rozporuplný dokument, ako sám sebe protirečí, ako sám seba ako keby zneplatňuje. A potom vlastne povieme sa niečo o ústave, akým spôsobom funguje tá ústava a povieme si tie veci okolo nej. Ja ak teda, tým som skončil, ja som si teda všimol, že nadskákali tam nejaké otázky. Pokiaľ chce niekto, potom niekto zvedavý, že aké otázky naskákali, prejdem si ich. Pokiaľ nie, ja som teda už ako skončil s rozpravou, pokiaľ sa zaujímalo, tak nech sa páči. Peťko Masár mi píše, keby bol slobodný trh taký super, Nemal na svete fungovať nejaký slobodný, úspešný útvar fungujúci na to princípe? Ak nie, tak prečo to tak nie je? Na to sú dve odpovede. Prvá odpoveď je, ak niečo nebolo, neznamená, že to nebude. Druhá odpoveď je taká, že zo slobodného trhu sa ľudstvo vyšlo. To, že štát vznikal násilím, je všeobecne známe a ja som to povedal, myslím, že dávno, dávno, možno 5 alebo 6 rozpráv, dokonca ja som status napísal, kde bolo takých 10 bodov o slobode a posledný bod bol taký, že slobodní sme do tej miery, do akej sú dokážeme obhájiť. A v minulej rozprave som presne hovoril, keď som sa bavil o štáte, že v podstate štát som aj ja. Akurát neviem obhájiť svoje štátne územie pred Slovenskou republikou. Slovenská republika je štát. A nevie obhájiť svoje územie počas druhej svetovej vojny, počas Nemecka, počas vojny. Nevie neobhájať to svoje územie. Ergo, aj človek je slobodný do tej miery, ako sa dokáže obhájiť, ale aj štát môže byť iba do tej miery, do akej sa dokáže obhájiť. Slobodné spoločnosti sú vo svete dneska, boli dokonca historicky Island, mám pocit, že bol typická slobodná spoločnosť, dokonca s nezávislým súdnictvom. Troška treba pohľadať, ale zopakujem ten istý argument. Ja si myslím, že slobodný trh bol a fungoval dosť dlho. A dokonca aj vlastne ako keby z toho vychádza, z prirodzeného práva. A neznamená, čo nie je dnes, neznamená, že nebude. Poprosím vás, ešte dohľadajte si, teraz poviem, že to nie je slobodný trh Somálsko, nie je slobodný trh, zďaleka nie. Ale keď si dohľadáte nejaké údaje o ňom, tak zbadáte, že napriek tomu, že je tam chaos a napriek tomu, že tam je skoro bez vlády, tak stále na tom lepšie, ako na tom bol počas vlády. A druhá otázka, pozrieme si ďalej. Andrejka Slobodová, prvýkrát vás pozerám, každopádne rozpráva mala logiku a všetko je to o našom postoji k problému a slobodu prejavu, pohybu a rozhodovania si dobre nechcem nechať. Musím začať od seba. Sloboda prejavu, pohybu a rozhodovania. Andrejka, ste pripravená prijať všetky konsekvencie z toho vychádzajúce? Pretože sloboda prejavu je aj to, ak niekto vás urazí. Ak niekto napíše na sociálnu sieť a urazí vás a povie o vás špatné veci. Ste schopná a ochotná prijať slobodu prejavu v celej svojej šírke a vo všetkých jeho konsekvenciách? Ste schopná prijať... Ja netvrdím, že nie. Ja sa vás pýtam. To sú veľmi dôležité témy. Mám to v rozprave, bude to na YouTube. Ja som hovoril o slobode prejavu, som hovoril o tom. A v podstate, pokiaľ si to dohľadáte, alebo ja to môžem nájsť a poslať vám to ešte do správy, len dôležité, aby ste na to boli naozaj pripravená. Aby sloboda, o ktorej hovorím, napríklad sloboda prejavu, že vlastne zákaz hovoriť o nacizme je vlastne proti slobode prejavu. Zákaz hovoriť o ja neviem, nejakých filozofiách, ktoré potláčajú ľudské a tak ďalej, že je to proti slobode prejavu. Že ten, čo prejavuje, nemá žiadnu vinu na tom, čo ten, čo ho počúva, robí. Vlastne, keď to poviem tak veľmi v krátkosti, tak obrazne. Ak ja si zoberiem bedničku, postavím sa pred Tesco a budem kričať, vy zabijete všetkých modrookých, potom si tú bedničku zbalím a pôjdem domov na večeru, tak vôbec nesie vinu za to, že sa tí modrooky budú zabíjať. A to je sloboda prejavu. Veľmi krátko si rýchlo, máte to niekde v tých diskusiách, tých videách, ja si pozriem ďalšie. Či sa na to pripravené? Možno áno, možno nechcem sa vás dotknúť. Peťko Masar, zase voľby musia byť platné, lebo ak by neboli, povedzme, pre malú účasť, tak potom čo? Prezidentský štát, ľudové komisie, soviety, čo by akože mal nastať po úvahe, že struží vláda? Ja neviem, to uvidíme. Ja vôbec vlastne neviem, že aké zálohy má pripravený štát v prípade, že by napríklad hnutie prázdne židle získalo 60%. Vôbec neviem, čo sa bude ďalej diať. Pretože parlament nebude uznášania schopný. Na to, či myslí ústava, to je vec. To nie je moja vec. Na to musí myslieť ústava, ústavodárny orgán. Zrejme sa k týmto ešte nestretli. A ja to pokladám za veľmi dobrú ukážku toho, že čo sa môže nastať. Vyskúšame si to. Ja neviem, fakt neviem. Pre mňa, Walter Block napísal jednu úžasnú knižku, volá sa Obhajoba neobhajiteľného a snaží sa obhajovať povolania, ktoré my väčšinou ako berieme tak negatívne, ako prostitútky, narkomán, drogový dealer, špekulant. A on sa na to pozerá z inej strany. Ja som z začiatkov rozpráv aj niektoré schytal a pozeral som si a hovoril som v rozprávach. A toto je v podstate to isté, že vlastne my nevieme, čo sa udeje to, čo sa udeje. No. Keď sa zruší vláda, na to musia myslieť oni, čo sa bude diať. Bo to ústavnoprávny orgán, pokiaľ aký je. Poviem ďalšia odpoveď, otázka. Peťko Masar ešte raz. Samozrejme, že je to recesia, ale vy sám sa spýtať, čo potom. Vy a pozitívne, negatíva, a to by troška reálnejšie fungovalo ako. By som to prosil troška viac rozviesť. Ešte raz, zákon via pozitíva je zákon, ktorý niečo prikazuje alebo zakazuje. Zákon via negatíva je zákon, ktorý je to zákon ako taký, alebo tak sa to volá, ale ktorý ruší tieto zákazy. Môžem to vysvetliť, bojím sa ale, že tí, čo to budú pozerať, diváci, zaútočia na mňa, pretože to je naozaj treba spoznať tú slobodu ako tie princípy a tie teórie o slobody, aby ste dokázali pochopiť, o čom budem hovoriť. Via pozitíva zákon je napríklad zákon, ktorý zakazuje predaj a výrobu a distribúciu drog. To je via pozitíva. Via negatíva zákon je, zruším zákaz distribúcie a výroby drog. Zruším ho. Takisto ako som zrušil zákon o zákaze výrobu alkoholu alebo výrobe cigariet, tak sa zruším zákaz o výrobe kokainu, heroína alebo čoho. To je via negatíva. Znamená, ruší to, čo bolo prijaté. Alebo via pozitíva. Každý človek, ktorý odíde od partnera, musí platiť výživné. Via negatíva. Žiadny človek, ktorý sa rozhodne odísť od partnera, nemusí platiť výživné. Urči sa to nejakým iným spôsobom. To sú via negatíva. Aké tu má dôsledky? No, slobodný trh. Slobodu. Slobodu človeka, to je dôsledok týchto vecí, lebo zase, nebudem teraz sa vrácať, to by som zase tu 25 hodín sedel, nebudem vysvetľať každý jeden parameter slobodného trhu a hovoriť, ako by čo riešil slobodný trh, keby nebol štát. Realita je taká, že v podstate ja si neviem predstaviť segment trhu, ktorý by nedokázal zabezpečiť trh. Jediný, ktorý som pripúšťal, že mám tam také pochybnosti, armáda, a to som vysvetľoval na myslím 3 alebo 4 rozpravy dozadu, boli dve dokonca po sebe, ktoré o armáde, takže ja som neviem predstaviť, pokiaľ máte niekto nejaký názor, že nevedel by riešiť políciu, súdnictvo, zdravotníctvo, šport, kultúru, tam mi to napíšte, ale je to zase vás odporúčiť na videách, ktoré boli na YouTube. Alebo teda, pokiaľ sa toto šialenstvo skončí, tak ja som plánoval so svojou knihou urobiť reťaz besied, tak možno sa k tomu ešte dostanem, uvidíme. A ešte Peťko Masar ešte raz. OK, ale tie zákony via pozitíva. To som nečítal už? A nie. OK, ale tie zákony via pozitíva a negatívy predkladal kto? Zase by to musel byť len niekto, koho by legitimoval DAV. Ale ne, alebo neviem kto. Zase sme na nejakej forme demokracie, kde diktuje väčšina, ale inak ďakujem za príjem podané odpovede. Áno, via pozitíva, zákony via negatíva sú kroky k tomu, aby bol odstránený, silné slovo, aby sme sa dostávali bližšie k slobodnému trhu. Jasné, ja som to povedal, niekoľkokrát som to deklaroval, nielen v tejto rozpráve, ale v rozprávach predtým som hovoril o tom, že vy nemôžeme, to je, keby ste hodili bombu medzi 100 veriacich, tak nemáte tam 100 ateistov, ale 100 mŕtvych. Slobodný trh sa nemôže dostávať do popredia tak, že zrušíte, že pondelok je štát a utorok nie je štát. Ale napríklad si to veľmi pekne predstaviť, že napríklad ja by som teda, povedzme, že vyhrá voľby a prídem do parlamentu, mám nejakú moc a príjem zákon via negatíva, ktorý bude hovoriť o tom, že povedzme, šport nebude mať 1% zo štátneho rozpočtu, ale na budúci rok len 0,5%. A proste, a potom orgán 0,25 až do 0, povedem. To bude ako moja via negatíva. A vlastne, poviem si, chcete mať hokejistov na majstrovstvách sveta? Áno, chceme, tak im zaplaťte. Tu máte, tým, že som prijal zákon o tom, že je via negatíva, že všetky, že šport už nebude mať 1% alebo 0,5, tak tým pádom znižujem dane a už nemáte, už vám štát nezoberie z výplaty 100 eur, ale 80 alebo 95. A vy sa rozhodnete, či tých 5 eur pošlete Slovenskému hokejovému zväzu alebo nie. A pokiaľ ten Slovenský hokejový zväz nevyzbiera dostatočné prostriedky od ľudí, to proste nikam nepôjde. Pôjde si doma na zadku a hrať z piškvorky doma. Pokiaľ to bude napríklad prvý krok, možno na 2 roky. Druhý, keď sa šport odíde z toho područia štátu, povedzme, tak môže ich začať kultúrou. Chcete divadlo? Niekto chcete Slovenské národné divadlo? A chcete Slovenské národné divadlo, tak si ho zaplaťte. A chcem ja chodiť do divadla, chcem vidieť operu, tak zaplatím 200 eur za lístok. Ale predsa nemôžem ja žiadať od človeka, ktorý divadlo nemá rád, aby mi platil do štátneho rozpočtu, z ktorého sa potom platí národné divadlo a dotuje sa a lístok na operu nestojí pre mňa 200 eur a 20. Ale čo s tým má ten človek, ktorý divadlo nebaví? Prečo mi nemá platiť čas lístku? A to platí pre všetké. To platí aj pre šport, to platí aj pre poisťovne, pre obranu, pre súdnictvo a tak ďalej. Len hovorím ešte raz, boli na to rozpravy, takže veľmi ťažké sa k tomu vrácať. Pokiaľ naozaj máte otázka, zaujíma vás to, tak ja hovorím, na tú YouTube-ku dodávam, môžem to znova vkladať na Facebook a možno bude dobré, keby ste si aj objednali tú moju knižku, ja ešte mám nejaký zopár kusov, 16 euro, a tam sú tie základné princípy toho slobodného trhu nejako popísané. To bola posledná otázka. Ešte Adreka Sloboda, ďakujem pekne, trošku ťažšia téma na záver. Ešte som nad tým tak nerozmýšľal, no nesledovala som vaše rozpravy. Ďakujem, sú to naozaj veľmi ťažké témy a uznávam, že sloboda je veľmi, veľmi ťažká vec. Ja to ľúbim tak hovoriť na tej besede som to mal na planinke. Princípy slobody sú veľmi ľahko, porozumiete im. Veľmi ľahko ich pochopíte. Oni nie sú náročné. V podstate sloboda, keď zoberiete, že sloboda je definovaná ako neprítomnosť agresívneho násilia. Punktum. A nepotrebujete o tom nič hovoriť. Sloboda je neprítomnosť agresívneho násilia. Vybavené. A môžete ísť domov. Potom sa troška rozsiahnete a poviete, sloboda je to, keď človek vlastní svoje vlastné telo. Môže so svojím vlastníctvom a svojím telom robiť, čo uzná za vhodné, kým tým neohrozí iného človeka, alebo kým neobmedzí nakladanie s majetkom a telom iného človeka. Poprvé. Po druhé, sloboda znamená, že nikoho nie je možné nútiť robiť to, čo robiť nechce, respektíve nikoho nie je možné trestať za nečinnosť. Pracuje so subjektívnou teóriou hodnot, princípom neagresie, nemožnosti interpersonálneho porovnávania, pozitívnych a negatívnych práv. Pozitívne právo je právo založené na povinnosti iného, negatívne právo je vaše právo. Príklady, pozitívne právo, mám právo na zdravotnú starostlivosť, znamená, že niekto musí byť, čo mu poskytne. Negatívne právo, mám právo dať sa ošetriť, teda ak sa nájde niekto, čo ma chce ošetriť, tak ma ošetri a nikto nemá právo mu v tom zabrániť. Sú to veľmi jednoduché veci a veľmi také ľahko popisovateľné. Stoja na dôvere ľudí, že dokážu interagovať medzi sebou. V podstate sú na ekonomických základoch, takže hovorím, nebude sa bola to 25 rozpráv. Takže ešte raz opakujem, že naozaj slobodno, ako teóriu samotnej slobody je veľmi ľahké porozumieť, je to zo pár viet, veľmi ľahké ju pochopiť. A teraz pardon, všetky ženy, ktoré, alebo dámy, alebo citlivejšie ľudia, ktoré ma pozerajú, ja to inak neviem povedať, lebo je to dôležité. Je to ľahké porozumieť, pochopiť, ale je to kurva ťažké aplikovať. Kurva ťažké aplikovať. Dostávať sa do situácií, kedy ste presvedčení o tom, že tomu rozumiete. Jasne vám to je. A potom vám niekto povie, že čo hovoríš na detskú prácu? Detská práca! Ježiš, nie! To je strašné! A dostávať sa do kúta, kedy automaticky rušíte a ničíte všetky pojmy, ktoré ste si vžili, ktoré ste mali, ktorí si boli istí a zrazu zistíte, že hops, však ja to vôbec nechápem. Alebo drogy. Ja neviem, zomrel mi priateľ, predávkoval sa. Hrozné, štát mal zakázať toto. A zistíte, že všetky tie veci, ktoré si doteraz rešpektovali, rozumeli tomu a aplikovali to, zrazu prišiel niečo, čo to nedokážete aplikovať. Zničí vás to, zlikvidoval vás to a poviete si, sloboda nie. Ale kedy áno a kedy nie, je len na vás. A sloboda, vážený, je pojem podobný ako gravidita. Nemôžete byť troška tehotná. Nemôžete byť troška slobodný. A zaujímavé na tom, ja som mal včera, alebo predčera taký, mal nedelu. V nedelu som mal taký rozhovor, kde jeden človek písal, že čo si predstavím pod slobodou, lebo nemôže byť sloboda. Sloboda vraždiť, sloboda znásilňovať deti. Bože, chráň. To nie je sloboda, to je svojvôľa. A sloboda vraždiť znamená, že porušujete prvý zákon slobody. Nemôžete robiť nič, čo ubližuje inému. A čokoľvek, ja som dovolím si tvrdiť, že 99% sporov ľudí na trhu sú pokryté týmito dvomi pravidlami. A potom vlastne to nepochopenie toho, že to je pomierne si slobody o svoj vôľou. Dneska som mal zase tiež takú, kde si ľudia milili diktatúru s totalitou. Úplne bežne si to ľudia milia. Bože, už som ukecaný, že? Takže tak asi sa s vami rozlúčim, lebo zase by som začal a už by som neskončil. Ja vám teda ďakujem pekne za pozornosť. Ešte raz hovorím, že už ma chrbát bolí. Ešte hovorím, že ešte raz opakujem, že v útorok budúci sa budem baviť o ústave, kým nepríde niečo iné. Kým nepríde niečo iné. Niečo teda viac také bolavé, ale ja sa na to teším, lebo už tento útorok, dneska som už mal hovoriť o ústave, o listine základných práv a slobod. A tam budete vidieť, že ak vám niekto povie, že človek, ty máš práva svoje, dožaduj sa ich, že nemáte žiadne. Že vás chráni ústav pred ničím, vysvetlím, ako to je a pozrieme sa na to. Možno také navnadím vás, že ústavný zákon prijíma 91 ľudí v parlamente. Akýkoľvek. Dobre, ja vám tam veľmi pekne ďakujem. Ešte mám tu Peťka Masára, takže prečítam, ale veľmi, veľmi rád mám tohto pána. Myslím, že sa nepoznáme. Poznáme sa, Peťo? Super, ako bolo povedané, môjom obľúbenom človeku je disciplína, vy kľúci, pitomí, musí bejt. Inak by sme si lezli po stromek ako opice. Áno, súhlasím. Totiž, jeden veľký omyl, keď ja toto sa začal vysvetľovať, to je jeden veľký amerikánsky omyl. Anarchia je anarchos. Ergo sú to an je bez, to je grécke slovo anarchos, bez vláde. Pozor, slobodný trh nemá vládu, ale slobodný trh má pravidlá. Sú jasné, dané, hovoril som o nich x krát. Slobodný trh nie je život bez pravidiel. Slobodný trh je život bez vlády. Ďakujem pekne za pozornosť. Bože môj, to bolo krásne. Hodinka aj čo? A ešte pozriem, to Andrejka Slobodová. Veľa tém sa dá rozobrať, čo slovo to rozpráva. Oni boli 25 rozpráv. Budú po sobe na Facebooku. Ak vás čokoľvek zaujíme, švicite do súkromnej správy, pokecáme, porozprávame, vysvetlím, ako sa na to dívam. Ešte upozorňujem, to neznamená, že ja mám pravdu. To znamená, že je to môj pohľad na svet. V Univerzite vedomého života to voláme rozprávka. To je moja rozprávka, ja vám ju rozprávam a vy buď tomu uveríte, príjmete ju a začnete slobodne žiť, alebo nepríjmete, neuveríte a žijete si po svojom. Je to váš život. Do vášho života nemá nikto čo kecať. A ešte tak sa zase robím reklamu. Ešte mám tých 16 eur, to je taká knižka, ktorá hovorí tých základných príbehov. Je to románovo písaná kniha, kto poznáte knihu od Anne Randovej. Atlas Shrugged, Atlas pokrčia ramenami, tak je to niečo podobné, že je to vlastne teória niečoho rozpísaná v románe, takže je to teória slobodného trhu rozpísaná v románe. Teraz píšem druhý román z trilógie, z plánovanej trilógie. Prvý román 16 eur bolo Čo mi vadí? Má za úlohu nasrať ľudí, aby ich dobudil, potrebať za plece. Druhá kniha bude o tom, ako sa slobodná spoločnosť môže budovať z dola. Totiž tá predstava, že slobodná spoločnosť sa dá vybudovať iba z hora, že ja dosem do parlamentu a teraz príjme via negatíva zákony, a pôjdem tam potom nakoniec, bude zákonom 5 a všetko je v porádku. To je jedna možnosť, podľa môjho názoru oveľa rizikovejšia. Pretože tam je moc. A moc je veľmi, veľmi silné narkotikum. A potom je sloboda z dola a tá, tu v tom píšem druhý román, kde vám tá budem popísať, ako by sa dala sloboda vytvoriť z dola. Ďakujem ešte raz štvrtý, ďakujem za pozornosť. Dúfam, že už vlastne ma nič nenapadne, lebo tej mojej hlave bežia myšlienky tak strašne rýchlo, že neviem, či som nebrblal tú rozpravu, lebo moje myšlienky bežia tak strašne rýchlo, že nedokážem ani rozprávať. To netvrdím, že som genius, to nie. Iba, že to beží rýchlo a veľa. A jednu cez druhú. Musím sa ukludniť. Ďakujem vám pekne ešte raz, štvrtý, piatý krát. Prajem vám príjemný večer, krásnu noc a buďte slobodní, buďte ľudia a buďte človek so svojimi vlastnými prirodzenými právami. Dobrú noc a sladké sny.